Продължаваме да разсъждаваме какво да очакваме в предизборната година. Запазване на рейтинги или търсене на реформи? Популизъм или реализъм? Какво ще изберат българските политици? Въпросът ми е към Мира Радева, социолог, директор на Института за социални изследвания и маркетинг MBMD. Здравейте, госпожо Радева.
Здравейте, приятно ми.
И така, рейтинги или реформи, популизъм или реализъм? Какво ще изберат българските политици в тази предизборна година според вас?
Ох, не знам дали такъв е точно казуса. Според мен всички ще изберат да съблазняват избирателя. Тоест, по-скоро рейтинг, не реформи.
Да.
Какви реформи? От сега изкараха предизборните кошници с обещания. Ясно е на какво ще заложат управляващите. На така раздаване предизборно на пенсии. Сега чуваме, че по-високи доходи за учителите се очакват. Магистрали ще се пускат, ще се откриват. БСП пък разчитат основно на референдума, така да сплутят традициите. И също според мен разчитат на естествената ерозия на авторитета на настоящите управляващи и гледат да се докопат евентуално до някаква форма на коалиция.
Така, аз обаче ще ви прекъсна и ще ви попитам. Ясно, обявиха 2013 година за година на увеличените доходи, но прави ли ви впечатление, че всички доходи, които ще се увеличават, се събират отново от нас? Предвиждат се, като се започне от 10% данък да се разпростре върху още доходи, предвижда се съкращаване на разходи по много пера, т.е. с едната ръка се дава, с другата се взима. Това няма ли да се забележи от избирателите според вас?
Ами, сложно е да се оцее само един факт. Със сигурност никой не обича да му бъркат в джоба.
Да.
И в този смисъл, като обявиш увеличени цени или повече данъци, така очаква да се разлюбят. И това веднага се видя в летните рейтинги и есените, като увеличиха цената на тока с 13%. Виждате колко се зарадваха хората. Спадна доверието и в правителството, и в парламента, и електоралния потенциал на ГЕРБ. Но от друга страна, не трябва да забравяме, че както винаги обичам да цитирам един мой френски колега Паскал Перино, който казва, че изборите са конкретен отговор на конкретно зададен въпрос. Тоест, в крайна сметка, хората най-накрая имат, какво да кажа, три вида домати и три вида чушки и от тях трябва да изберат.
Да.
И в този смисъл, все пак е важно какъв най-накрая към кой ще посегнат. Защото може да си недоволен и от тия, и от ония, и от следващите, но трябва да избереш някого и дори с скърцане на зъби. Тук е голямата интрига, според мен, на бъдещите избори. Ще успеят ли този данъчен и не само въобще и инфлационен натиск, тотално ли ще замрази любовта към ГЕРБ или въпреки всичко те ще си запазят позициите на водеща политическа сила. Защото пък, знаете ли, на мен ми звучи много неправдоподобно тезата на някои колеги, които от сега така се развяват, тезата, че следващото управление задължително ще бъде коалиционно, при това с участие на ГЕРБ. Моето лично усещане е, че Бойко Борисов много трудно ще се съгласи на какъвто и да било вид коалиция.
Така. Тук съм напълно съгласна с вас, но веднага ви провокирам със следващия въпрос. Добре, но ако той не е спечелил абсолютно мнозинство, как ще състави кабинет? Ще се откаже да състави кабинет?
Да, подозирам, че е възможно.
Така ли?
Зависи много от конкретния резултат. Мисля, че зависи много от резултата на изборите. Мисля, че Бойко Борисов ще играе във банк и ще казва, избирате между мен или тройната коалиция.
Да.
Понеже е ясно, че освен ГЕРБ ще влязат ДПС, БСП и евентуално България на гражданите на Меглена Кунева. Това е най-лесната опозиция, която може да направи.
Да.
И ще постави хората в тази дилема. И не забравяйте, че ако той има резултат близък до този, който реализира 2009-та, изненадващо, нали, дори честно казано и прогнози бяха малко по-ниски от тези, които се реализираха тогава. Ако реализира такъв резултат, е много възможно отново да играе ва-банк и да каже, и да се опита, разбира се, с всякакви средства да привлече чужди депутати в последствие на своя страна.
Да, този опит го има вече от този парламент. Но разговарям с Мира Радева, социолог, директор на Института за социални изследвания и маркетинг MBMD. Но госпожо Радева, вие самата казвате, че така, рони се от рейтинга на ГЕРБ. След една тежка зима, която ни предстоя, тя ще бъде тежка по обективни причини. И цената на тока е висока, и цената на газта е висока, и растат безобразно цените на хранителните стоки.
Да,
и както ви казвам, това е в известен смисъл, това са и обективните дадености. Няма как да ги заобиколим. Смятате ли, че ще може да повтори изборния си резултат Бойко Борисов и ГЕРБ от 2009 година?
Ами, изглежда невероятно.
Да.
Изглежда невероятно, и ако успеят да го направят, това ще бъде прецедент в българската история. Много е трудно към момента да прогнозирам такова развитие, защото много добре знаете, че зависи от това, от самия конкретен развой на кампанията. Ние 2009 година, в интерес на истината, не прогнозирахме толкова висок резултат за ГЕРБ. Той дойде на финалната права доста изненадващо. Но искам да ви припомня нещо друго, че миналата есен, 2010-та есента, беше изключително тежка за управляващите. Първо, икономиката беше в тотална стагнация, но избухнаха серия от скандали корупционни. Да не припомня, Мишо Бирата, пък имаше ни спорове около едни апартаменти на Цветанов. Изобщо атмосферата беше ужасяваща и тогава отново имаше драматичен спад в рейтингите.
Да.
И какво всъщност се случи, и ние не разбрахме, но след февруари месец те постепенно започнаха да качват и погледнете колко триумфално спечелиха президентските избори. И местния вод, което беше още по-изненадващо, защото местния вод е изключително специфичен. И тук, че това, че те са се имплантирали в структурите, е огромен шанс за ГЕРБ, нещо, което НДСВ въобще не успяха да постигнат, независимо от двата си мандата. И тук трябва Бойко Борисов да кажем, че трябва да благодари очевидно на Цветанов и на тези хора, които работят в структурите. ГЕРБ има позиции в местната власт. И това е, бих казала, от огромно значение. Ще видим дали ще успеят да се измъкнат по подобен начин. Трудно е към момента да го прогнозираме, но аз го припомням, защото тогава картината беше отчаиваща.
Референдума. Днес видяхте какво се случи в Народното събрание. След дълги и много бурни дебати се стигна...
Аз другото ги слушах, пътувайки за Пловдив, доста се забавлявах, слушах ги подробно.
Да. Не знам как се забавлявахте, аз лично в редки случаи съм виждала такова драстично поведение на мнозинството. Както и да е, демокрацията изисква да се гласуват и процедурата изисква да се гласуват всички внесени предложения. Тук мнозинството еднозначно си гласува неговото предложение. По този начин не дава ли шанс на БСП след един провал на референдума да обвини точно мнозинството в този провал, защото си гласувало неговото предложение, а не се съобрази с предложението на няколко стотин хиляди подписали се за референдума?
Каквото и да направят,
да?
Аз мятам, че и едните и другите непрекъснато ще обвиняват, че са непочтени.
Така?
То е съвършенно ясно, толкова беше оспорван дебат. От друга страна хората, това, което показват категорично и нашите изследвания, хората са изключително объркани.
Да.
И като пред години 68% се изказваха за строежа на АЕЦ Белене, последните ни данни показват 32%. А опонентите на строежа винаги си остават около 20%.
Така.
Там няма промяна. този смисъл голямата промяна е, че хората от една категорична, силна подкрепа, от една увереност, че АЕЦ Белене ще донесе евтин ток и ще станем енергиен лидер на Балканите, по-скоро са взели една объркана, изчаквателна позиция, една позиция, в която отказват да вземат мнение.
Да.
И в този смисъл, моята прогноза е, че референдума ще се провали.
Така.
Защото има високия прак на участие.
Да, да. И защото са зимни месеци и на студен...
Не може да стегнете управляващи този висок прак.
Да.
Аз мислих върху следното. Ако не искате България да развива, ако съм колок, не искате да развива България ядрена енергетика, а вие какво ще направите? Ще отидете да гласувате против или няма да отидете да гласувате?
Да, да, да.
Логичното да не отидеш да гласуваш, да. Както призова тежка от трибуната и Иван
да.
Костов.
Да.
Според мен, да, със сигурност БСП ще ги обвинява, че са подменили въпроса и че тези 700, както те казват, 770 хиляди души са излъгани. От друга страна, обаче, пък управляващите ще казват, ами виждате, че пък хората не искат
да,
по този въпрос да се произнесат и затова не отидаха до урните.
Да.
Защото много, много ми е интересно въобще колко хора ще отидат да гласуват на този референдум, но ако отидат поне едно 30%, пак ще бъде добър резултат.
Да.
Но за членце е абсолютно немислимо. Даже ако беше и с парламентарния вод, се съмнявам, че
разбира.
Госпожо
Радева, вие споменахте Иван Костов. Кажете, моля ви, вашето мнение и анализ за състоянието на по-малките партии. Нямам предвид само СДС и ДСБ, имам предвид и новозараждащите се малки, такива, които се ги роди ситуацията за миналите избори. Какво е тяхното състояние съобразно вашите проучвания и анализи?
Моето мнение е, че в публичното пространство съществува вакуум. Самия факт, че протестите на Орлов мост събраха за свръх кратко време много хора и предизвикаха такъв сериозен публичен натиск срещу закона за горите и той в крайна сметка беше свален от дневния ред, означава, че в България има търсене на нов политически субект.
Да.
Този политически субект обаче не се привижда в старите партии. Нито националистическите партии, нито пък класическата десница. Това е просто тъжната ми констатация, защото според мен има млади избиратели,
да,
които не могат да се идентифицират с настоящия политически модел, следствие на което е отхвърлена и цялата демократична система.
Да.
На протестите в Орлов мост хората се изказваха не просто срещу управляващите, но и срещу всички политически партии, независимо какви са те.
Да.
И в този смисъл има търсене на нов политически субект, обаче същите тези хора, които излязаха на протестите, отказват да го създадат, защото казват, че това е вписване в един демократичен ред, който те като цяло отхвърлят.
Да.
Разбирате ли, да, тук има, да, сериозен структурен проблем.
Накрая не мога да не ви попитам, защо Бойко Борисов, нашия премиер, някак много напрегнат, много чувствителен по темите демокрация, свобода, в това число и на словото. Ще ви припомня само патетичното му изявление, когато тук беше госпожа Наполитано. Той каза така: в България демокрацията е в пълен разцвет, висшата степен са свободата на медиите и хората. И по принцип той не обича да го питат на такива теми. Защо така се случва?
Аз това съм го пропуснала и не можах да ви чуя, честно казано, много добре.
Защо нашия...
Една тумичка ще кажа. Не съм видяла, да, управляващи в последната година мандата, които много да обичат свободата на медиите.
Благодаря ви за вашето участие, благодаря за анализа, който направихте, благодаря ви и за последния отговор, който ми дадахте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Мира Радева, социолог, директор на Института за социални изследвания и маркетинг MBMD.